Hêzên Ewlekariyên Tirkiye îro sêşemê li bajarê Wanê bi ser ofîsa Ajansa Mezopotamya, Jinnivs û Malan da girtin. Û 4 rojnamevan û 2 balavkarên berê yên rojnameya Yenî ya Şamê binçav kirin. Serdozgeriya Komariya Wanê ragihand ku wan dijî xebatkarên Medya Partiya Karkerê Kurdistan PKK operasyon pêkaniye û 6 kes desteser kirine. De encama operasyonên dijî saziyên ragihandinê da, rojnamevana Jinnivsê Şeriban Abe, rojnamevan Nazan Sala, Rojnamevanên Maaye, Adnan Bilenu, Cemil Uğur û balavkara berê ya rojnameya Yenî ya Şamê, Şükran Erdemci dinavda 6 kes hatin binçav kirin. Parêzera kesên desteserkirî Ekin Yeter got ku dozgeriyê ser dosyayê bo du rojan biryara napaniyê daye û ji ber vê yekê sedema binçavkirina rojnamevanan nediyare. Xebatkarê ofîsa Maaye yê Wanê rojnamevan Dîndar Karataş Anî ziman ku operasyonên dijî ajansa wan ji ber çêkirina raportên derbarê binpêkirinan mafên mirovan da ye.
Servet Turgut û Osman Şîban jî li vê derê li Wanê du kesên ku helikopterê hatin avîtin jî roja serî û heta roja dawiyê emayek ajansa Mezopotamyayê heye jî wek xebatkarên çapemeniyê azad em ber pey vî bûyerê ne me û nûçeyên ku çêkir bi rastî hem walîliqa Wanê hem jî axaftinên ku didan ev bûyer qebûl nedikirin digotin ku ser kevirekî ketine yan jî em ji helikopterê nehatin avîtin lê ew nûçeyên ku me kirin derxist holê ku ev kesên hatine ji helikopterê hatin avîtin ji ber vê jî bi rastî watê em çûn hem malbata Servet Turgut watê sersaxiyê li vê derê polîsên amînên ên Wanê bi taybetî jî ajansa Mezopotamyayê bi hem tilî bi hem jî gotinê xwe hedef derxistin û hedef me xiste hedef
Karataş got ku evluvanê û herêmên Kurdan dema karê ragihandinê dikin tim rastî astengiyan û girtinan tên.
Servan xebatê xebatê em dikin bi rastî vê derê gelek bûyerên dijî mirovatiyê jî diqewimin wek û jî dizanin. Em bi nûçeyên xwe taybetî jî servan esasan disenin, servan yekan, servan mijaran disenin. Dixwazin rastiyê wan derxin holê. Ji ber vê jî em her tim Yani bi awayekî tîne hedef kirin. Yani bi hem li vê derê li Wanê bigiştî, em gelek caran li daxuneyên çapemeniyê da, yan jî etkîniyekî, yan jî em bên mijareke din çê dibe, em gelek caran bi rastî astengan tên.
Hêjayî bîrxistinê ye ku li gor Sendika Rojnamevanên Tirkiyê TGS, neha heftê rojnamevan di zindan andane. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.